ogeyi waifilanno kabiyota afrika afbiyota raba akka somalian barakumala mabdigdama kessa garasirna filanno nama tokko sagale tokko jedutti qeetu gargaru jecha kenya kessatti komishina filanno somalia wajji walgayta anijiran gabasa muhammad yusuf tujubetu des
barikumala maf afur walwaransi somalia kurna lama olif ture kanitti tumurame ture misensonni motumma caumsa parlama somalia nairobi kessatti walgawdan presidenti hara filatan Kenya keessatti kan wal arganiif sababaan Moqdishoon nageenyi ishee yeroo sana balaa keessa waan tureefi. Somaaliyaan ergasii yeroo sadii filannoo geggeessitee jirti. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa martinuu sagalee kennuu hin dandeenye. Biyyattiin gosi hedduun keessa waan jiruuf seeratumtoonni jaarsolii gosootaan filatamu. Bakka bu'oonni mana maree uummataas pirezidaantii filatu. Waggaa darbe hoogganoonni poolitikaa Somaaliyaa sirna nama tokko sagalee tokko jedhu deeggaruuf jecha sirni filannoo gosarratti hundaa'e akka hafu walii galan. Qaamni filannoo Somaaliyaa komishinni filannoo walabaa biyyoolessaa filannoo bara 2020 tti jijjiiramni ni jiraata jechuun abdata. Hayyoonni qaama bulchiinsa filannoo arabaaf kanneen ardittii keessaa komishina filannoo mariisisuuf jecha torban kana Naayiroobii keessatti wal ga'aniiru. Gorsaa dhimma filannoo kan ta'an Gerald Michel garee filannoo tokkummaa mootummootaaf daayirektara.
This is an important step amongst others to again assist the NRA.
Walgayin kun komishina filannoo dhuunfaa kan biyyoolessaa gargaaruudhaaf kanneen biroo gidduutti gaggeessamuun barbaachisaadha. Muuxannoo argamurraa adeemsa jiru qopheessuuf gargaara. Filannoo paartii hedduu hirmaachise gaggeessuuf illee daandii saaqa.
Hayyoonnis tarkaanfiin dura fudhatamuu qabu paartilee politikaa galmeessuu akka ta'e walii galaniiru. Idris Aminuu Kaasimuu komishina filannoo dhuunfaa akka biyyoolessa Naayijeeriyaa waliin hojjetu.
Paartiilee siyaasaa waliin yoo dimokiraasii irraa hin jalqabdu ta'e dimokiraasii biyyattii keessaa irratti rakkoon si mudachuu mala. Sababiinsaas filannoonis paartiilee politikaa gidduu fi kaadhimamtoota kanneen filannoof dorgoman gidduu jirus dimokiraatawaa ta'a. Filannoonis miseensota irra jireessa kan paartii politikaatiin gaggeessama. Sababiinsaas filannoon biyyoolessaa kanarraa jalqabu fudhatama paartiileen politikaa qabanii fi ka'umsa kaadhimamtoota irratti hundaa'ee waan ta'eefidha.
Qeeqxoonni akka jedhanitti filannoo lamaan darban ka Somaaliyaatti wanti hanqatu yoo jiraate fudhatama dhabuu isaati. Bara 2017 filannoon geggeessame sagaleen namootaa bitamuuf waliin dha'uun jiraachuu isaan kan ka'e danqamee jira. Dorgommiin hangi tokko irra deebi'uun illee geggeessameera. Nageenyi dhabamuun immoo filannoo nam tokko sagalee tokko jedhu kan filannoo bara 2020 tti danqaa kabiroo uumuu mala. Mootummaan Somaaliyaa deeggarsa loltoota gamtaa Afrikaan Al-Shabaab irraa qabiyyee isaa fudhatee jira. Garuu gareen leellistootaa kun haleellaalee geggeessu itti fufeera. Lammiiwwan Somaaliyaa hedduun sagalee kennuuf carraan isaan ga'ullee shakkii qabu. Halimaa Ismaa'il Ibraahim durateessuu komishina filannoo dhuunfaa kabiyyoolessaa Somaaliyaati.
Waa ogahay qof kastoo Soomaalii wuu ka fikirayaa Soomaalii oo maanta xaaladan ku jirto.
Lammiiwwan Soomaaliyaa waa'ee rakkoo yeroo ammaa wal gaggaafataa akka jiran nan beeka. Attamiin sirna nama tokko sagalee tokko jedhu hojiirra oolaa ka jedhu irratti. Garuu yoo cimnee irratti hojjenne ni milkaa'a jedheen amana. Akka komishina filannoottillee kanuma amanna. Filannoo akkasii geggeessuuf qophoofnee jirra. Hamma danda'ametti dafnee adeemsa kanarratti hojjechuu jalqabuun barbaachisaadha jedhan. Konferensiin hayyootaa kun roobii dhuftu xumurama.